pro velmi názornou ilustraci rozdílných možností spotřeby u nás a v západním Německu by bylo asi dobré si ukázat, kolik v průměru u nás potřebuje dělník, aby si vydělal na nákup některých důležitých anebo typických druhů výrobků ve srovnání s hodinami práce, které na nákup v podstatě týchž výrobků potřeboval západoněmecký dělník. Například šicího stroje potřeboval v průměru český dělník 287 hodin. Západoněmecký dělník 88 hodin.
Tak popisoval ekonomickou situaci tehdejšího Československa, či spíše ekonomický úpadek, ekonom Otta Schick. Bylo to v roce 1968. Právě jeho jméno je spjato s pokusy o ekonomickou reformu tehdejšího Československa a také se jeho jméno stalo jistým symbolem pražského jara. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Otta Schick pouze ekonomem pražského jara? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jeho život, zdá se, byl životem plným zvratů a protikladů. Bylo tomu tak, otázka pro inženýrku Hanu Lipovskou?
Otta Schick se narodil v roce 1919, takže krátce po vzniku samostatného Československa. A dá se říct, že jeho život se opravdu velmi podobal celému tomu vývoji Československa. Že to, čím procházela země, čím žila země, tím žil i on sám. On se totiž narodil sice na jihu Čech, do české rodiny, ale velmi brzy se přestěhovali do de facto Sudet, takže on se v mládí naučil brilantně německy díky škole, což se mu později velmi hodilo. Ale zároveň se narodil do rodiny velmi chudé a jeho otec, když přišel jako dělník o práci, tak se rodiče rozvedli.
Jak se vůbec dostal k ekonomii?
Paradoxně kvůli druhé světové válce a paradoxně kvůli koncentráku. A teprve poté, protože v koncentráku potkal řadu komunistů, se začal zajímat o politiku a komunismus.
V květnu roku 1945 jsem se vrátil z koncentračního tábora Mauthausen zpět do Prahy. Začínal jsem znovu žít, krátce potom, co jsem se domníval, že vše skončilo. Poslední měsíce před osvobozením americkou armádou byly zničující. Každý den jsme očekávali, že nás SS donutí k pochodu smrti, jak tomu bylo v mnoha jiných táborech. Ale pak zůstalo Rakousko a s ním také Mauthausen jako poslední, jako kotel sevřený ze dvou stran frontami. SS-mani z tábora utekli, ale předtím ho předali policejní jednotce vídeňských požárníků a krátce na to nás Američané osvobodili.
Tehdy bylo Ottu Schickovi 26 let. Sám vzpomínal na dané období ve své memoárové publikaci Jarní probuzení.
Jedním z těch významných soudruhů, se kterými se v Mauthausenu setkal, byl Antonín Novotný. A Otta Schick Novotnému, který byl o 15 let starší, zachránil život, protože sám se dostal, byť měl židovský původ, k kancelářské práci a byl schopný Novotnému sehnat takovou práci v koncentráku, aby přežil. A teď po válce mu to najednou Novotný vrací takovým spektakulárním způsobem. Jednak se za něj zaručuje při vstupu do KSČ a Novotný už v té době byl opravdu zasloužilý soudruh, takže jeho slovo mělo váhu. A za druhé, o 20 let později, v roce 68 se za něj zaručí při provádění reform. V té době už přestáváme pozorovat onen rychlý, my bychom v ekonomii řekli extenzivní ekonomický růst, který je typický pro poválečné období, a najednou se československá ekonomika začíná zadrhávat. Růst zpomaluje a v roce 55, 56, 57 začíná být jasné, že bez reform to nepůjde.
A pak, někdy na přelomu let 1957 a 58, přišel na myšlenku, kterou lidem předloží a změní tím jejich život. Vycházela z přehodnocení odpovědí na otázku, proč výroba a trh v socialistické společnosti nefungují. Vini, podle Šika, nejsou jen sabotéři, popřípadě lidé, kteří se nedokázali zbavit starých, třídně překonaných pořádků. Za všechno může sám princip plánovaného hospodářství. Když socialistickým podnikům nehrozí konkurence, je jim jedno, jestli mají odbyt nebo vyrábějí na sklad, zjistil. Šlo o převratnou novinu.
Píše o Šikovi publicista Pavel Kosatík. Jaká byla reakce na onu převratnou novinu, řekněme v úvozovkách převratnou novinu?
V té době rozlišujeme dvoje reformy. A ty reformy z let 57-58 byly takzvané Rosypalovy reformy, které byly výrazně měkčí než pozdější Šikovy reformy. Dokonce, byť sám Šik se na Rosypalových reformách podílel, tak s nimi příliš nesouhlasil a Rosypal údajně Šikovy pozdější reformy tvrdě bojkotoval. Takže spíše než tyto drobné parametrické změny nás v soustažnosti s jménem Oty Šika zajímají pozdější reformy, které začaly právě v roce 61.
Co do té doby v ekonomice proběhlo, jaká byla hospodářská situace, nač reagovala?
Hospodářská situace byla výrazně horší, než se lidem slibovalo. Určitě si vzpomeneme na slavný výrok prezidenta Novotného z 1. máje maso bude. A lidé začali být zklamaní. V roce 53 proběhla měnová reforma, která jako první vyvolala jakési bouře. A zároveň se ukázalo, že orientace pouze na těžký průmysl znamenala, že jsme začali zaostávat nejenom v domácí spotřebě, kdy si lidé nemohli kupovat to, co chtěli, byť jsme vyráběli v objemu mohutně, ale zejména, že jsme nebyli schopni vyvážet, respektive neměli jsme co vyvážet, neměli jsme zboží s vysokou přidanou hodnotou. A tak sám Šik později říká, že jestliže v jiných zemích na výrobu jedné koruny produkce stačí něco kolem jedné koruny nákladů, tak u nás se na konci 50. let vynaložily 2 koruny 50 a na začátku 60. let dokonce 9 korun, abychom vyrobili jednu korunu produktu. Jinými slovy, u nás začal nejenom morálně, ale i fakticky zaostávat kapitál. Šik později bude připomínat, že naše stroje, například textilní stroje, pamatovali ještě France Josefa. Byly třeba 80 let staré. A s tím už jsme v době ekonomického zázraku západu nebyli schopni konkurovat.
Na přelomu května a června roku 1966 probíhal 13. sjezd Komunistické strany Československa. Klíčová to událost v tehdejším státě. Ekonom Zdislav Šulc je autorem vzpomínkové knihy, kterou nazval Zjeviště i zákulisí české politiky i ekonomiky. A v ní právě k této události uvádí.
Šik, kterého Novotný v roce 1963 pověřil přípravou ekonomické reformy, se pro něj stal nebezpečným konkurentem, ne-li přímo nepřítelem. A tak třeba, že mezi prvními přihláškami do diskuse po přednesení Novotného referátu byla právě ta Šikova, slovo stále nedostával. V hloučcích, které se o přestávkách vytvářely mimo hlavní sál Průmyslového paláce, se více než o referátu Novotného hovořilo o tom, zda Šik slovo dostane nebo ne. Nezůstávalo pochopitelně tajemstvím, že se přihlásil, ale den za dnem plynul a Šik vyvolán nebyl. Nastal poslední den a diskuse se chýlila ke konci. Jako poslední dostal slovo Ota Šik. Když domluvil, celý sál povstal a tleskal a tleskal a tleskal.
Ve svém vystoupení tehdy Ota Šik mimo jiné řekla.
Ten, kdo by chtěl novou soustavu řízení zúžit jenom na nějakou soustavu podnětů či tržních vztahů a přitom zachovat starý administrativní charakter a způsob sestavování plánu, ten jen dokazuje, že nepostoupil ve svém myšlení dále, než kde jsme byli my již v roce 58. A musel by stejně ztroskotat, tak jako jsme ztroskotali tehdy my. Žel, takto však pojímají novou soustavu lidé, kteří vůbec nepřemýšlejí o tom, jak plány vznikaly a vznikají.
V čem dalším bylo Šikovo vystoupení tak převratné?
Šik začal poprvé z pozice zasloužilého komunisty, nositele řady vyznamenání komunistických a navíc profesora, hovořit o takzvaných zbožně peněžních vztazích. Nám takový strašlivý obrat asi nic neřekne, ale prakticky po celou dobu 60. let se jednalo o šifru pro označení trhu.
Když kritizoval Šik ve svém vystoupení plány, jak vznikaly a vznikají, tak také vysvětloval být dobovým slovníkem, že de facto znemožňují efektivní strukturu výroby. To znamená, on se výrazně stavěl proti plánům, jejichž důsledkem je jeden problém za druhým.
Ano, to byl velký obrat. Šik sám ještě v 50. letech byl tradiční komunistický ekonom. Ale teď si najednou začíná uvědomovat, že plánovaná ekonomika nemůže fungovat, ale zároveň vidí, jako poctivý čtenář Marxe, všechny problémy z jeho hlediska spojené s kapitalismem. A tady začíná jeho hledání třetí cesty.
Zajímavý byl také vztah Šik Novotný, poněvadž, jak jsme slyšeli, tak Novotný a tehdejší Antonín Novotný, připomeňme, vlastně moc nechtěl toho Šika tak nějak prosazovat, přesto vy jste se zmiňovala o jejich úzkém vztahu, který souvisel i s obdobím druhé světové války.
Šik na začátku 60. let napsal článek do Rudého práva, a to byl článek, který by dnes mohl vyjít jako konzultace v odborném časopise, naprosto bez problému, ve kterém vysvětloval, co všechno na systému ekonomicky nefunguje. A samozřejmě šéfredaktor Rudého práva měl panický strach, že něco takového nemůže vyjít. A Šik, když to zjistil, tak ta jeho jediná výhoda, která se datovala právě k druhé světové válce a ke koncentráku, kterou měl, byla, že mohl jít volně za Novotným a říct mu, Tondo, proč mi to nechcete vydat? A Novotný, který mu řekl, že s ním nesouhlasí, navíc Novotný ekonomice naprosto nerozuměl a ekonomii už vůbec ne, tak jednoduše vydal pokyn, vydejte mu to, vytiskněte mu to. A tím začala možnost reform, protože najednou Šik o tom mohl volně mluvit.
Tehdy se stává jistým symbolem právě ekonoma reformních snah Pražského jara?
Dá se říct, že od začátku 60. let už tímto symbolem začal být, byť v té době o něm veřejnost prakticky neviděla.
A také se dostává do pozice člena vlády. O jeho tehdejších názorech, návrzích také píše ekonom Zdislav Šulc.
Třeba že Šik, podobně jako já, nepatřil k zastáncům jugoslávského samosprávného modelu, nedlouho po svém nástupu do vlády v létě 1968 vystoupil v Národním domě na Vinohradech s projevem, v němž se vyslovil pro zřizování podnikových rad v podnicích. Pojímal to ovšem jinak, než tomu bylo v jugoslávském modelu. Ten tuto instituci chápal jako vrcholový podnikový management. Šikem navrhované podnikové rady neměli management nahrazovat.
To, že najednou jsme se přestali dívat na hrubý produkt a začali jsme mluvit o zisku, to byla opravdu revoluční změna.
Jsou to principy tržní ekonomiky, které chtěl nějak spojit se socialistickým plánovitým hospodářstvím?
Ano, ano. To, co Otašik požadoval, byl de facto trh, byť trh kombinovaný a křížený s centrálně plánovanou ekonomikou.
My jsme úvodem slyšeli, jak srovnával situaci lidí, jejich výdělku tady a v západním Německu. Co se Otašikovi opravdu podařilo?
Reálně vzato naprosto nic, protože on reformu začal v roce 1966 a v roce 1968, v tom slavném horkém létě, lidem říká, vy víte, že je reforma, ale nevidíte žádné důsledky. Ona totiž, ta reforma, v podstatě neprobíhala.
A do toho přichází srpnová okupace roku 1968. Souvisela nejen s koncem jistých nadějí v Československu, které byly charakterizovány tím okřídleným heslem socialismus s lidskou tváří, ale také znamenala zcela zásadní změnu v životě Otašika.
Otašik byl Na první pohled překvapivě, právě v srpnu 1968 s celou rodinou na dovolené v Jugoslávii. Tím pádem se mu po vpádu vojsk emigrovalo velmi snadno. On už v té době byl na západě poměrně uznávaný, měl čestný doktorát ve Velké Británii, byl zvaný na přednáškové turné do Skandinávie, tím pádem pro něj nebyl zas tak zásadní problém zůstat ve Švýcarsku, kde dokonce odmítl plný úvazek profesora na univerzitě, protože říkal, že na plný úvazek by neměl čas psát a bádat a požádal pouze o poloviční. On tedy byl jakýmsi emigrantem, který měl kde být, měl co dělat.
Švýcarsko a univerzita v Bazileji, také Vysoká škola hospodářských a sociálních věd v Saint-Galénu, právě tam Otašik působil. Ale nebylo to pouze ve Švýcarsku, jak sám píše ve své knize Jarní probuzení.
Možnost ovlivnit socialistický reformní vývoj svými základními představami a zkušenostmi mi byla dána roku 1981. Obdržel jsem pozvání od Akademie společenských věd v Číně k měsíčnímu pobytu. Měl jsem tam mluvit před ekonomickým shromážděním o reformním vývoji v Československé socialistické republice a o svých představách třetí cesty. Bylo to překvapující pozvání, které mi umožnilo opět cestovat do socialistické země. Měl jsem dojem, že ekonomové přechod k sociálnímu tržnímu hospodářství, jak jsem o něj usiloval, považují za jediné východisko z velkých hospodářských problémů, které způsobil starý centralistický administrativní systém. Ekonomové mluvili sami o tom, že je sovětský plánovací systém zavedl do slepé uličky.
Měly jeho přednášky, jeho působení v Číně nějaký význam pro další vývoj Číny?
Zpětně je to velmi složité posoudit, nicméně v Číně v té době nastoupil k moci Teng Xiaoping a tím začala velká vlna reform. A i když Šikovi kolegové, emigranti z ekonomického ústavu Jiří Kosta nebo Oldřich Kín tam přednášeli také a ti dodnes žijí a připomínají, že opravdu nebyli schopni říct, co z jejich návrhů komunisté realizovali a co ne, tak u Šika vidíme výjimečný stav v tom, že všichni ekonomové, kteří se zabývají historickým vývojem Číny, včetně samotných čínských, na tu jeho misi vzpomínají a berou ji jako stěžejní pro vývoj čínského ekonomického myšlení, ale důkazy nemáme.
Reformy však mohou být zavedeny pouze politickým vedením, které je schopné získat silnou a trvalou podporu obyvatelstva. Bez skutečné demokratizace politického systému a bez svobodného rozšiřování informací ve společnosti to nebude možné. Komunistické vedení, které takovouto demokratizaci dosud odmítá, není schopné pochopit, že bez iniciativy a zájmu lidových vrstev a bez pocitu svobody není zřejmě možné očekávat žádnou vysoce efektivní hospodářskou činnost.
Slova Otyšika, který s nimi vystoupil v září roku 1989 na konferenci Třetí cesta. Ta proběhla ve Švýcarsku. Byla jeho slova červeným hadrem pro socialistické Československo?
V roce 1989 už samozřejmě Československo pohlíželo směrem k perestrojce a dá se říct, že základ perestrojky se tak moc od původních Šikových reform nelišil. Takže jestliže v 70. letech byl Šik opravdu velmi nežádoucí osobou v Československu, byl v Rudém právu napadán jako pravičák, ponižován největším možným způsobem, tak na konci 80. let už spíše bylo cítit jakési smíření s ním.
Teprve na podzim 1989, těsně před zhroucením komunistického režimu, se Šik propracoval až k odsouzení systému, s kterým do té doby zůstal dokonce také jako opozičník spojen. Chyby byly v systému, ne v charakterech vůdců, uznal Šik.
To znamená, že nakonec popřel sám sebe?
Popřel mladého Šika. nepopřel Šika středního a Šika starého. Ano, sám připomínal, že jako mladý komunista a mladý ekonom byl opravdu pevně věřícím, spíše leninistou než marxistou. Už proto, že se objevil v 60. letech spisek takzvaného mladého Marxe, který najednou ukazoval, že Marx nebyl proti trhu. A že dokonce, jak dneska víme, ani Stalin se svou novou ekonomickou politikou nebyl proti trhu, že ten protitržní byl spíše Lenin. Takže Šik začal procházet v 60. letech opravdu jakýmsi obratem zpět k trhu, tehdy pod zástěrkou zmíněných zbožně peněžních vztahů. A jeho názory z 80. let už byly jenom jakýmsi korunováním těchto úvah.
Po listopadu 1989 se Ota Šik vrací do Československa.
Ota Šik se vrátil okamžitě v prosinci, byl slavně přijat, je známá scéna z Rudolfína, kde sedí v pozdější de facto vládní loži, kdy mluví s Václavem Havlem, Václavem Klausem, Pithartem. Nicméně Šik už se tehdy cítil být starým pánem a sám přiznával, že na to, aby se aktivně podílel na reformách, neměl ani sílu, ani odhodlání. A zároveň to vyhovovalo i našim novým transformátorům, kteří opravdu nechtěli jít třetí cestou a snažili se vyhnout způsobu uvažování takzvaných 68níků, v jejich čele Ota Šik stál.
I s jeho materiálem návrh strategie přechodu k tržní ekonomice?
Na tom se pouze podílel, protože to byl materiál zejména Františka Vlasáka, který byl kdysi jeho podřízeným.
V srpnu roku 2004, bylo to 3 týdny před jeho 85. narozeninami, ve Švýcarsku profesor Ota Šik umírá. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl Ota Šik pouze ekonomem Pražského jara? A stejná otázka pro inženýrku Hanu Lipovskou.
Ota Šik dokonce možná nejméně ze všeho ve svém životě byl ekonomem, protože on ekonomii nikdy formálně poctivě nestudoval. Za to byl nadaným malířem, tomu se věnoval zejména v exilu, byl velmi oblíbeným pedagogem a zároveň byl nesmírně schopným a zručným technologem moci.
Zůstalo něco z jeho ekonomických prací, co přetrvává v praktickém uplatnění?
Bez pochyby ano, protože dnes se znovu řada státníků, zejména západu, vrací k jakémusi fantazírování až blouznění o třetích cestách.